Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Eteryje laida Lyderio kodas ir prie mikrofono aš, Ieva Abromavičienė. Na, o šiandien mūsų studijoje vieši Kotryna Stankutė Jaščemskienė, kuri yra Mariaus Jason Jakulio fondo vadovė, networkingo mentorė, Lithuanian Junior Achievement valdybos narė ir Sengirės fondo ambasadorė. Sveiki, Kotryna.
Labas rytas.
Turbūt dar nepaminėjau ir kitų jūsų veiklų.
Ne, nepaminėjau, bet tiek to žmonės paskui galvos. Tai ką aš iš tikrųjų veikiu.
Kotryna, jūsų visas veiklas sieja vienas dalykas. Jūs darote tai, kas padeda augti verslo kuriems, akademikams, jaunimui ir kiekvienam norinčiam plėsti savo galimybes. Sakykit, kaip tai atėjo jūsų gyvenimą, nuo ko viskas prasidėjo?
Pirmiausia, tai tikriausiai nuo noro veikti kažką įdomaus ir tada nuo tinkamų žmonių, kurie mane palydėjo į tas veiklas ir suteikė galimybę, padrasino. Tai gal pirmas toks etapas grįžus iš Singapūro atgal gyventi Lietuvą, ten darbavausi, pasilgau namų, žodžiu, grįžau, ieškojau, ką čia prasmingo veikti, kur čia įveiklint savo energiją, tarptautinę patirtį. Ir sutikau Vladą Lašą, inovatorių, investuotoją, verslininką ir puikiausią konektorių, jungėją žmonių, ne, dėl ko jis tikriausiai ir turi tokį didelį platų ryšių tinklą. Ir tada man gavau galimybę tapti tarptautinių lietuvių profesionalų tinklo Global Lithuanian Leaders vadovę 6 metams, kur mano ryšių, kontaktų tinklas, sakykime, sprogo, ne, ir ta pati veikla buvo tokios ambasadorės darbas, ne, jungti globalius pasaulį gyvenančius lietuviško kraujo ir meilės Lietuvai turinčius lietuvius su čia veikiančiais ne, politikais, verslininkais, visuomenininkais, tai tapau vat, ta tiesiog na, vidurinė grandim, kad jie susitiktų ir pati tada na, vėlgi, matai, kiek visko gali padaryti su to žmonių kapitalu, ne, su to soft power šalies, minkštaja gale, kuri labai labai daug lemia ir šalies sėkmės, ir ekonominės sėkmės, ir visą kitą. O kartu, vat, būdama tos organizacijos vadovė, jungdama tos, susipažindama su tais globaliais lietuviais, susipažinau ir su dabartinės darbovietės įkūrėjų, Marium Jakuliu Jason, kuris yra Amerikos lietuvis ir atgavus Lietuvai nepriklausomybę, 90-aisiais iš Amerikos persikėlė gyvenčia. Kaip aš sakau, Lietuvoje pasiekė tą savo American Dream, tapo vienu turtingiausių investuotojų ir verslininkų Lietuvoje. Ir vat prieš 6 metus sukūrė filantropinį fondą, dalį savo turto duodamas visuomenei ir kadangi aš jį pažinojau, mes bendravom toje organizacijoje, mane pakvietė darbuotis ir tam tikrą prasme įgalino toliau daryti tuos gerus darbus, kaip sakot, padėti mokslininkam, entrepreneriam, jaunimui ir panašiai. Tai kaip čia, žinai, gali sakyt, kad sėkmė, bet aš sakau, kad atsidūriau tinkamoj vietoj, tinkamu laiku, dėl savo, kaip čia, sąmoningos pastangos ten ir atsidūrti, ne?
Taip.
Ir sutikau nuostabių žmonių ir su jais besidarbuodama sukūriau ryšius.
Jūs kasdien iš tikrųjų sutinkat daug jaunų žmonių, kurie siekia proveržio, nuolat ieško naujų galimybių, tačiau visgi ne visi tokie, viena akis nedega, o žiūrėk, kitas spindita energija. Kodėl taip yra? Ar tai yra išugdoma, įgimta, ar pat kaip jūs galvojat?
Labai geras klausimas, čia galėtų būti didžiulių debatų, tikriausiai įvairiausių, ne, ir sociologų, ir filosofų, ir taip, mokytojų, ne, pilnas kambarys, kurie vatgi spręstų, tai kas čia veikia. Gal mano požiūris yra toks, kad mes ateinam su kažkokiu paketu, ne, su startiniu paketu, tai yra mūsų DNR, ne, ten siela, ne, kas tiki ir kartu ateinam į tam tikrą šeimą, ne, ir arba jinai mus pakilėja ir į pastumėja, ne, kažko siekti arba kurti savo asmenybę, arba žinai, kala ten tam tikrus įsitikinimus, kad nešoko aukščiau bambos, tu čia ne kažką ir panašiai. Dėja, taip yra, ne, riboja. Bet mano nuomonė gal viena svarbiausių vietų, kur visgi žmogus gali būt pakilėtas, atsiskleisti, imtis veiklų, yra mokykla. Tai yra ta pirmoji, nuo 12 metų sakykim, pirmųjų gyvenimo, ne, ir jinai labai svarbu vaidmenį šalia šeimos vaidina praktiškai tokį patį labai dažnai. Ir ten labai svarbu, ar vėlgi tą vaiką jaunuolį supa įgalinantis žmonės ar ribojantis. Ir esu liudininkė daugelio istorijų nuostabių, kaip, pavyzdžiui, ten didžiausias klasės padauža, kuris ten nuolat trukdo visiems, gudraus mokytojo pastebėtas ir pakviestas būt klasės seniūnų, atsiskleidžia kaip visiškai pareigingas, organizacinių sugebėjimų turintis žmogus, kuris tampa ten finale garsiu Lietuvos skulptorium. Čia tokia asmeninė istorija dalinosi, Stasys Žirgulis kažkada. Arba, pavyzdžiui, jaunimo, ta pati Lietuvos junior achievement, kuri moko mokyklose jaunimą verslumo praktinio, kartu su ekonomikos mokytojais. Kiek ten yra nuostabių istorijų, kai vat vaikas nežino, kas jis čia, nelabai kažką, gal įdomu tiesiog teorinės paskaitos, o gavęs galimybę su komanda kurti verslą, ne ten kokioj 7, 5, ar 11, ar 10 klasėje, jis atsiskleidžia, ne, jo lyderystė, jo gebėjimas kurti ir nuo to starto jis ten startuoja ir važiuoja į priekį ir tos akis pradeda degti, ne?
Sakot, kad mokykla yra esminis faktorius, ar ne?
Vienas iš, tikriausiai mes visi esam kombinacija įvairiausių gyvenimo, ne, ten situacijų, žmonių aplink mus, bet tikrai, nu, tiek laiko, kaip mes, ne, 8 valandas darbe daugiau mažiau praleidžiam tarp kolegų, mus tas darbas įtakoja kažkaip tais. Tai lygiai taip pat ir jaunuolė, ne, 12 metų mokyklai.
Pakalbėkim šiek tiek apie patį networkingą ir jo svarbą, sėkmės ir lyderystės kelyje ir apie tai sukasi jūsų šiaip ir gyvenimas ir visa veikla. 3 metus berods jau ar daugiau konsultuojate žmonės apie tai, kaip kurti savo strategiškai ir tvarų tą ryšių tinklą. Sakykit, kodėl tas networkas toks svarbus, ką jis duoda, nes Lietuvoje tai pakankamai yra, nėra nauja sąvoka, bet ir tikrai nesena ir pas mus tik žmonės pradeda gilintis ir suprasti, kas tai yra ir kaip tą daryti.
Taip, tai už tai ir nešu tą vėliavą, ne, kad skleisti žinę, jog tinklaveika, ne, tas networkingas angliškai yra vienas svarbiausių įgūdžių ir jam reikia investicijų, laiko, pastangų, bet jos atsiperka. Ne, tai tas kaip investicijos į akcijos, ne, po kažkiek laiko tas return on investment atsitinka, lygiai taip pat ir ryšių kūrimas. Viena yra rinkti kontaktus paviršutiniškus, ne, ten LinkedIn'e prisidėti žmonės, o kita yra kurti ryšius iš tų kontaktų. Tai yra skirti dėmesio, žmogiško, ne, tai viskas čia yra tiesiog kartais ir paprasčiau, negu galvojam. Bet kodėl jis yra svarbus, sakykime, pacituosiu galbūt tokią Irminiją Ibarą, Harvard Business Review autorę, kuri labai gražiai taip sudėlioja, kad sako, geras mūsų ryšių tinklas, pirmiausia, mus laiko informuotais, nes labai labai daug dalykų informacijos vaikšto, ta prasme, iš lūpų į lūpas, ten žiniasklaidoj paskaitai jau ten yra po, kaip čia, tik tai rezultatas matosi, ne, o kiek visko vyksta, visokių galimybių iki tol, įdomiausio darbo pozicijos dažnai neatsiranda CV online, ne, tada mus mokomės naujų įgūdžių, ne, savo ryšių tinklo dėka, nesutinkam įdomių žmonės, matom, ką jie, mes irgi, ne, mus pakviečia gal prisijungti prie kažkokius įgūdžius savo naujus ugdom. Tada vienareikšmiškai padeda mums su kūrybiškumui, idėjoms, inovatyvumui, nes vieni, pavyzdžiui, nu, aš asmeniškai geriausias idėjas sugalvoju pokalbė su kažkuo, ne, brainstorminį, ne su tušinuku ir lapu ten viena kažkur tais atsisėdus. Ir kartu galim pasitikrint savo idėjas, ne, kažkas gali būti ir sukritikuot, kas yra kartais veika, ir palaikyt. Ir gal pats svarbiausias, kad geras mūsų ryšių tinklas padeda dalykus padaryti greičiau. Tai kai tiesiog pažįsti žmonės, gali paskambinti, paklaus patarimo ar supažindinimo ir...
O vat, iš tikrųjų, per COVID Lietuvoje ir šiaip visam pasaulyje įsigalėjo nuotolinis darbas. Kaip manot, ar jis nėra tas toks trukdis kurti savo networko tinklą?
Yra,
ar ne?
Yra, todėl kad mes tarsi... Vėlgi darbas yra darbas, taip, mes turim tam tikrus tos kaip jai susvadinamus, ne, tuos tikslus, kuriuos turim pasiekti, ten x laiškų, x ten pardavimų, bet labai labai daug dalykų vyksta tarp komandų, ne, gyvai, tarp žmonių ir tarsi asmeniškai ir man patogu dirbti iš namų, bet aš, na, tikrai skiriu nemažai laiko pietums, kavoms, vizitams ten kažkur tais. arba, nu, kiek įmanoma, ne tokiam ir neformaliem tiem skambučiam onlainiam, kad žmogus žmogui būtum, o ne darbas, pozicija pozicija, ne, darbinė, nes, nu, nu mes esam socialinės žmogiškos būtybės ir tiesiog onlainas nutolina mus ir šiaip šiandien dienai tai pasaulis patiria vienišumo pandemiją didžiulę, dėl ko ir psichinė sveikata yra suprastėjus. Būtent dėl tos pačios priežasties, kad vis daugiau žmonių gyvena miestuose, kurie yra, nu, turi daugiau tos atskirties, individualybės ir tos bendruomenės, ane, kažkiek sunykusios yra daug stipriau negu anksčiau, kai gyveno mažesniuose miesteliuose. Ir mes tarsi užsisukę tuose tiksluose savo, bet stiprybė ir gera savijauta ir ramybė slypi buvime su kitais savo artimai žmonėm.
Kotryna, o sakykit, kaip nustatyti, ar mūsų turimas va, tas netvarko tinklas yra pakankamai stiprus? Kokie požymiai leidžia atskleisti, kad netvarkas, pavyzdžiui, neveikia taip, kaip galėtų veikti?
Čia labai geras klausimas iš tiesų, tai reikėtų tokio kaip gal sąmoningo audito šiek tiek pasižiūrėti, kokiais tikslais aš gyvenu ir ką norėčiau nuveikti. Ir ar turiu aplink žmonių, kurie man gali padėti tą padaryti, ten nebūtinai pardavimu, ne, už pinigų, ne, bet, sakykim, atrasti kažkokį įdomią profesinę naują veiklą, pakilti karjeros laiptais, jeigu noris jais kilti, ne, ar ten atrasti kažkokių tais prasmingų veiklų gyvenime. Ir tada žiūriu, ar tas, nu, vat, mano tinklas kažkiek gali mane įkvėpti ir pakilėti, ar daugiau, vat, things as usual, ne. Ir kitas yra toks, gal sakykim, greita mintis, kad, nu, kaip greitai galiu pasiekti per tą savo turimą artimų stiprių ryšių tinklą kažkokius savo tikslus, ne, ar reikia 3 kartus prašyti, ar pažįsti, ne, ar jau mes tam pirmam rate turim pakankamai tokių stiprių žinančių, pažįstančių, įsitinklinusių žmonių, kurių galim paprašyti pagalbos. Nes vėlgi, nu, ne visų gali paprašyti paskambinęs pagalbą su kažkuo supažinti, nes nesipakankamai jiems daras.
Arba gali kreiptis su tam tikrą žmogų ir jeigu jis tuo metu negali, jis tada iš karto duoda tau kontaktą kito žmogaus, kuris tau galėtų padėti tą padaryti.
Būtent, tai va, turėtų tokių įsitinklinusių žmonių, kurie tavim pasitiki ir gali tau padaryti tą intro, ne? Aš manau, kad tai yra jau stiprus tinklas. Bet kartu dar gali vėlgi matuoti, ar jis yra mažas, bet gilus ir stiprus, ne? Kad aš žinau apie tos žmonės daugiau, esu jam padėjęs, skiriant laiko, ar jis yra labai platus ir mane daug kas žino, ir aš daug kas žinau, bet, nu, nelabai gilus, ne? Ir čia nuo asmenybės irgi priklauso, introvertai galbūt labiau, vėlgi, mes visi esam miksai, bet, sakykime, introvertiškesnės asmenybės labiau kurtų pirmo tipo, ne, tą gilesnį ir siauresnį. O ten ekstravertiškesnės, jiems svarbu įvairovė ir plotis. Tai ir tai nėra nei blogai, nei gerai, nei vienas. Svarbiausia atrasti savo tinkamiausią būdą ir jį su juo dirbti, ne, su ta strategija.
O kaip mentoriai, jūs turit kažkokių konkrečių patarimų arba tipsų, kaip visgi vat plėsti ir kurti tą savo netvarko tinklą kiekvienam iš mūsų?
Tai pirmiausia, tai yra įgūdis ir jis yra treniruojamas įgūdis, kaip yra ėjimas, gali skaityti knygas, ane, kaip ten pumpuot raumenis, bet kol nenueisi į žodžiu, neišbėgsi į aikštelę, nenueisi, ne, tam pakilnotų svarmenų, nieko neatsitiks. Tai lygiai taip pat su įgūdžiu tinklaveikos, networkingo įgūdžiu, kad tu turi praktikuotis ir aš turiu tokius, gal sakykim, tokius 3 labiau filosofinius, ane, principus gyvenime apie tą tvarę tinklaveiką, bet jeigu taip žiūrint į tokius labai praktinius, ką kasdien galim panaudoti, tikrai yra vienas pagrindinių įgūdžių šalia yra klausimasis ir girdėjimas, ką žmonės kalba, tai tapimas labai svarbu praktikuotą buvimą labiau žurnalistų ir klausinėtojų ir girdėtojų, negu pačiam nuolat būti įdomiam ir ten visiem apie save pasakoti.
O daugeliu žmonių beje reikia pasimokyti, klausyti.
Taip, būtent klausyti, girdėti. Tada kitas labai svarbus elementas yra pradėti klausti, gal pažįsti kas, ne, nes mes, kai ieškom atsakymų, idėjų, dažnai savo artimiausiam tam ryšių rate liekam ir jie labai iš panašaus konteksto žino panašius dalykus kaip mes, o jeigu pradedam klausto klausimo, gal pažįsti kas ir nueinam ten kavos ar skambučio su draugų draugais, kolegų ten pažįstamais kažkokiais, tyrimai rodo, kad apie 60% padėjo efektyvumas mūsų kūrybiškumo, idėjų, ten problemų sprendimo ir panašiai. Ir kartu tas pats yra, vat, gal pažįsti kas, ne tik, kad nu, iš karto ten kažkokius dylus padaryti darbus, bet mokymasis prašyti patarimo. Ir tai yra vienas geriausių būdų prieiti prie žmonių, nes kartais žmonės sako, nu vat, kažkaip noriu prieiti prie to labai patyrusio žmogaus, bet nežinau, ką jam pasakyti, nes natūraliai jaučiu, kad aš žinau mažiau negu jisai. Ir sakau, nu ir čia yra nuostabu. Todėl ir jeigu tu sugalvoji, kokio klausimo paklausti kaip patarimo, ne, vat kaip jis atsidūrė profesiniai karjeroj ten, kur yra, ne, ar ten kokis įgūdžius jisai ugdėsi, kad ten lyderystėj, pavyzdžiui, tokio atsidūrė, ar kokias knygas skaito, ar kokį įžvalgą apie tą industriją turi. Ne. Jeigu mes tik išmokstam klaus klausimų, patarimų ir girdėt, ką tie žmonės sako, pradėjo kurtis ryšys, labai gražiai pasakė toks knygų autorius Simon Sinek, kad mes ryšį kūrėme su žmonėmis ne suteikdami pagalbą, bet jos prašydami. Nes čia yra, žinai, tas toks pažeidžiamumas, ane, kuris kūrė tarp mūsų žmonių pasitikėjimą ir kartu malonumas kažkam padėti dažniausiai yra. Tai va, bet... Ir daug tų yra, žinai, strategijų psichologinių visokiausių tipsų, triksų, bet aš visai pradėjau nuo tų tokių esminių žmogiškų ir pavyzdžiui, yra vienas iš tokių svarbių momentų, kad mes visi turim daugiau ryšių, negu mes manom. Ne? Kartais atrodo, kad vis reikia naujo, dar čia į konferenciją milžišką nueiti, čia paspaust rankas. Bet vėlgi, ne, mes turim jau pakankamai, ypatingai, jeigu esam brandus profesionalai, tik tai gal verta pasižiūrėti, vat, pavyzdžiui, ne, ten 10 žmonių, su kuriais norėtume atnaujinti tą ryšį, pakvies pietų kavos, paklaus, kaip jie gyvena, kuo gyvena patarimo, ne. Nu, arba čia labai priklauso, su kuo bendrauju, ką konsultuoju, gal, pavyzdžiui, kažkam ir tokia strategija, kaip... pasakyk, kas pažįsta tave, o ne ką tu pažįsti, ne, tai kokie, kaip brandus profesionalas, galbūt esi nebe jau tam etape, kur reikia rankas vienas ant vieno spausti, bet turi pradėti dalinti žiniomis, įžvalgomis viešai, ne, kažką kurti, kažkokius judėjimus, klubus, kad jau žmonės tave pradėtų žinoti, ne, matyti, ir tada tas tavo, kai darai kažkokius įdomius dalykus, duodi laiko, žinių, tavo tinklas pradeda irgi labai įdomiai eksponentiškai aukti. Tu galbūt nežinai jau ten vardų tų visų, bet pas tave ateina galimybės. Taip pat daug tų strategijų.
O kaip manot, šiandien mes turim rinkoje labai daug konferencijų. Konferencijas praktiškai kiekviena tema įvairiausio dydžio ir įvairiausios srities.
Ar konferencijos lietuviai.
Ar tai yra ta vieta, kur gerai megsti ryšius ir networking, ar visgi geriau eiti į tą tikslinį asmeninį ryšį su konkrečiu žmogum? Kaip galvojate?
Kad vieno atsakymo tikrai nėra, nes labai priklauso vėlgi nuo profesijos, nuo tikslų, ne? Tai vienam renginiai yra pagrindinė vieta, kuris ten, kaip aš jokauju, neršia, ne, ir ten pildo savo tą sąrašą LinkedIn'o arba e-mailų, ar ten kažkokius, geba ir gilius pokalbius apturėtis, nes nu, tą tokią efektyvų bendravimą, ne, stilių turi. Kitamgi tikrai ten, nei ten malonumas, daugiau stresas, nei to reikia, ne, į tas konferencijas eiti. Kiti eina tik tai kaip pranešėjai į konferencijas, ne, irgi pasirinkę, ar ten kažkokį panelinį diskusijos nebevaikšto jau tiesiog kaip dalyviai, nebe, nu, kokią nors vieną ten didžiulę vadovų konferenciją per metus paima. Bet, pavyzdžiui, yra toks, vėlgi, autorius Harvard Business Review straipsnių Derek Coburn, kuris sako, kad nu, blogiausia vieta, kur tu gali tiesiog nu, laiko švaistimo vieta ryšių mezgimo klausimų yra renginiai, nes ateina visi tenai su savo tikslais, tikseliais, pardavimais, visokiais pižais ir toks, nu, mišrai negaunasi visko ir tu ten gilaus ryšio per tas 5 minutės prie kavos, nu, niekaip nesukursi, nu, geriausiu atveju pasakysi labas, atnaujinsi ten veidą, ne, kažko parodysi kažkam. Tai jisai sako, kad yra alternatyvų puikesnių, pavyzdžiui, padaryti savo renginį, ne, investuot laiko kurti, duoti sceną, ne, pavyzdžiui, kurti radio laidą, kur gali pasikviesti labai svarbių žmonių, arba podcastą kažkokį, ar ten interviu imti, ir tokiu būdu prašydamas, ne, žinių, duodamas sceną, auditoriją, tu sukuri, nu, daug geresnį tą pirmą ryšį, duodi dovaną iš kartam žmogui, ne, palyginus, kaip tu ten prie jo prieitum renginį, kažką, ne, labutis ten, aš čia toks ir toks. Ir žinoma, šalia tų vat, visų kitų patarimų yra ir tas savo senų ryšių atnaujinimas, kartais yra daug vertingesnis negu vis naujų prisidėjimas.
Kotryna, ačiū už labai turiningą pokalbį. Mėlyžinių radio klausytojai, eteryje buvo laida Lyderio kodas. Mūsų viešne Kotryna Stankutė Jaščemskienė, networkingo mentorė ir Mariaus Jakulio Jason fondo vadovė. Na ir laida Lyderio kodas. Iki kitų kartų.